Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Radovan Karadžić u pritvoru Specijalnog suda u Beogradu, Haški sud Ujedinjene nacije, Brisel i Bijela kuća pozdravili njegovo hapšenje. Moskva očekuje fair suđenje. Osim o brojnim inostranim i domaćim reakcijama na Karadžićevo hapšenje, u emisiji o žestokom negodovanju crnogorske opozicije na jučerašnji rad Skupštine, koja je postavila rekord u broju razmotrenih zakona. Novak Radulović.
Takvih sprintera ne poznaje ova planeta. I ja predlažem da oni kolektivno pođu na olimpijadu, da pokupe zlatne medalje iz svih sprinterskih disciplina u atletici i da tako obogate riznicu Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istražni sudija u Beogradu Milan Dilparić potvrdio je da je noća saslušao Radovana Karadžića, ali nije mogao da iznese detalje, objasnivši da je riječ o službenoj tajni. Kako je saopšteno, Karadžić je smješten u pritvorsku jedinicu specijalnog suda, gdje će ostati do isporučenja Haškom tribunalu. Advokat Svetozar Vujačić, branilac Radovana Karadžića, najavio je da će uložiti žalbu na rješenje o ispunjenju pretpostavki za izručenje njegovog branjenika Haškom tribunalu. Glavni haški tužilac Serge Bramerc odgodio je za danas planiranu posjetu Beogradu. U pisanoj izjavi čestitao je vlastima Srbije, ocjenjujući da je Karadžićevo hapšenje ključno postignuće u saradnji sa Haškim tribunalom. Još nekoliko reakcija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je vijesti iz Beograda. To je istorijski trenutak za žrtve koje su čekale 13 godina da Radovan Karadžić bude izveden pred lice pravde, navodi se u saopštenju Ban Ki-moona. Čestitke stižu i od visokog predstavnika Evropske unije Javiera Solane, koji kaže da je danas dobar dan za pravdu na Balkanu, a za novu vladu Srbije da je dokazala privrženost evropskim vrijednostima. I Bijela kuća pozdravila je hapšenje Radovana Karadžića uz ocjenu da je to važna demonstracija odlučnosti srpske vlade da sarađuje sa Hagom. Suđenje Radovanu Karadžiću mora biti nepristrasno, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova, optužujući Haški tribunal da je često neobjektivan. Hapšenje bivšeg lidera bosanskih Srba isključivo je unutrašnje pitanje Srbije, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva inostranih poslova.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Ne postoji čudesno rješenje za problem koji je izazvao negativan rezultat irskog referenduma o Lisabonskom sporazumu, ali će zemlje članice Evropske unije vremenom naći način da ga prebrode, izjavio je nakon posjete Dublinu francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. On je tokom boravka u Irskoj porekao da je rekao kako Irsi moraju da ponove referendum. Iran i Sjeverna Koreja ostali su dio osovine zla, uprkos naporima Sjedinjenih Američkih Država za rješenje nuklearne krize, saopšteno je iz Bijele kuće. Dok te zemlje potpuno ne odustanu od svojih programa za proizvodnju nuklearnog oružja i to konkretno ne dokažu, mi ćemo ih svrstavati u posebnu kategoriju, izjavila je portparol Bijele kuće Dana Perino. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Tri osobe poginule su, jedna je ranjena u napadu bombaša samoubice u glavnom gradu Afganistana, Kabulu. Bombaški napadi u Kabulu relativno su rijetki u odnosu na gradove na jugu i istoku Afganistana, gdje su talibani većina.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vijest broj 1 ne samo u Srbiji, ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, već u čitavom svijetu je sinoćnje hapšenje nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Vijest je utoliko jače odjeknula što je nakon 13 godina potrage i skrivanja bivši lider bosanskih Srba uhapšen gotovo posred glavnog grada Srbije. Najprije idemo u Beograd. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević nakon konferenciji za novinare održanoj prije podne u Beogradu iznijeli su prve zvanične detalje prema kojima je Radovan Karadžić živio u Beogradu pod imenom Dragan Dabić, gdje se u privatnoj ordinaciji bavio alternativnom medicinom. Izvještava Zoran Glavonjić.
Haški optuženik Radovan Karadžić uhapšen je u ponedeljak uveče u okolini Beograda, saopštili su predstavnici akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom. Vladimir Vukčević, šef akcionog tima i tužilac Srbije za ratne zločine, izjavio je na konferenciji za medije u Beogradu da je akcija hapšenja počela juče posle podne, a da je lociranje Radovana Karadžića trajalo već izvesno vreme.
Prema tome sve spekulacije o dojavama nekih stranih obaveštajnih službi su netačne. Akcija je izvedena uspešno, uz najmanji bezbednostni rizik. Vodilo se računa o bezbednosti pripadnika svih službi koje su učestvovale, u lišavanju slobode, kao i o samom Radovanu Karadžiću. Akcija hapšenja je izvedena tako da je bezbednostni rizik sveden bio na minimum. I mi smo čekali da on se premesti s mesta na mesto, da vidimo eventualno da li ima i kakvo je okruženje da ne bi bilo žrtava. I to je uspešno urađeno.
Našem radiju nezvanično je potvrđeno da je Karadžić uhapšen pri kretanju od Novog Beograda ka naselju Batajnica. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, rekao je da je praćena grupa lica za koje se pretpostavlja da su u mreži pomagača Ratka Mladića i da su operativne aktivnosti dovele do hapšenja Radovana Karadžića.
Radovan Karadžić koristio je lažni identitet i lažna dokumenta na ime Dragana Dabića. On nije državljanin Srbije, mislim na Radovana Karadžića. Bio je vrlo uverljiv u skrivanju svog identiteta, a to govori činjenica da je radio, bavio se alternativnom medicinom, tako zarađivao novac, radio u jednoj privatnoj lekarskoj ordinaciji i posljednje mjesto prebivališta bila je opština Novi Beograd.
Vladimir Vukčević rekao je da je Karadžićev lažni identitet bio veoma ubedljiv.
Mogu reći da se on slobodno kretao gradom, čak se pojavljivao i na raznoraznim javnim mestima, a i činjenica je da je čak radio u jednoj beogradskoj ordinaciji, a da nisu znali njegov identitet. Također stanodavci koji su mu izdavali stanove nisu znali za njegov identitet. Toliko on bio ubedljiv u tome.
Rasim Ljajić na kraju preskonferencije pokazao je prisutnima fotografiju na kojoj se Radovan Karadžić vidi u crnim pantalonama i crnoj rolci sa uzdignutim rukama do ramena, sa dužom sedom kosom, dugačkom belom bradom i naočarima.
Evo ako možete, iako nije uobičajena praksa,
evo,
zbog činjenice da nećete, možete postavljati pitanja, možete da vidite. Pa ne možemo kopije, evo možete da vidite, dojde da vratite.
Pitanja novinarima nisu bila dozvoljena zbog toga što se, kako je objašnjeno, još dva haška optuženika nalaze u bekstvu i operativna saznanja bit će korišćena u potrazi za njima. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Dakle, bio je to izvještaj sa konferencije za novinare predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasima Ljajića i tužioca Srbije za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Nešto ranije Karadžićev advokat Svetozar Vujačić izjavio je kako je Radovan Karadžić uhapšen još u petak veče i to u autobusu na liniji Novi Beograd-Batajnica.
Nas je sve zaprepastila činjenica da Radovan Karadžić je uhapšen u 21:30 u autobusu gradskog prevoza na relaciji Novi Beograd-Batajnica. To je bio petak. Po zakonu, tom nakaradnom zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom, on je morao odmah da bude priveden istražnom sudiji. I istražni sudija je zapanjen tom činjenicom da je Radovan Karadžić 3 dana od petka pa do sinoć u 23:00 kada je priveden u specijalni sud, bio iza njega na nepoznatom mestu boravka. Naime, njega su uhapsila 3 lica koja su mu samo pokazala neku značku i stavila su mu odmah krpe na oči i glavu, uvela ga u auto i odvela ga negde i on samo zna da je bio u nekoj maloj sobici 2 sa 3, nije htio da je njima nikakve izjave, bili su, kaže, prema njemu korektni, nisu ga maltretirali, nudili su ga da jede i da pije, on nije htio, tako da niko ne zna, ni Radovan, gde je on bio od petka do sinoći.
Šta mislite i možete li nam reći, ko je, znači, ukoliko se on zaista slobodno vozio gradskim prevozom u Beogradu, ko je čuvao Radovana Karadžića, koga je štitio od hapšenja?
Ja pravo kažem, to mogu da, ne mogu da vam kažem, razumete, možda nije niko, znate, ili Radovan Karadžić, on je potpuno promenjen čovjek u odnosu na ono koga vi znate preko televizije, razumete, on je vidno smršao, vidno je ostario, nosi naočare, ima bradu, dugačku kosu i tako dalje, tako da stvarno, ja njega poznajem, ja ga recimo ne bi poznao, sam ga negdje sreo.
Bio je to Svetozar Vujačić, advokat Radovana Karadžića, sa kojim je razgovarao kolega Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I u nastavku emisije slijede brojne reakcije na hapšenje bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića. Najprije idemo u Sarajevo, gdje je vijest o hapšenju Karadžića primljena sa velikim iznenađenjem, ali i olakšanjem. U Federaciji i Republici Srpskoj reakcije različite, bilježi Dženana Karabegović.
Volite Bosnu! Volite Evropu!
Ovo je nevjerovatno, mislim, stvarno nevjerovatno. Ovo može razumjeti samo narod koji je bio ovdje tokom rata.
Preživio sam rat i svašta video tog istog Karadžića. Veoma, veoma nešto znači, za skovapsu, klošara.
Ovako su reagovali građani Sarajeva nakon što su mediji objavili da je uhapšen optuženi za ratne zločine Radovan Karadžić. U ranim jutarnjim satima na sarajevskim glavnim ulicama kolone automobila i mnogobrojni građani slavili su njegovo hapšenje. Evo što o hapšenju Radovana Karadžića kažu Banja Lučani.
Ako bude kriv, odgovarat će.
A šta ću? Kriv je, pa nekide. Još naće tebe uvat i onda smo mirni.
Ma žao mi je što je uhapšen stvarno.
Pa ne bi trebalo da ga uhapšim, kako? Pa to je ipak srpski vođa bio, Bogom živog.
Bosansko-hercegovački predstavnici vlasti, bez obzira iz kojeg entiteta dolaze, ne kriju zadovoljstvo zbog Karadžićevog hapšenja. Za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića i Harisa Silajdžića, vijest da je uhapšen jedan od najtraženijih haških bjegunaca predstavlja dostizanje pravde za žrtve njegovih zločina. Željko Komšić.
Ja prije svega ne vjerujem da će biti bilo kakvih ozbiljnih negativnih reakcija. Na kraju krajeva mislim da će i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj i srpskom narodu na kraju krajeva ovo hapšenje čovjeka koji je optužen za ratne zločine biti zapravo olakšanje.
Haris Silajdžić.
Sad moram reći da vjerujem da će biti uhapšen i Mladić, da će odgovarati za genocid posebno u Srebrenici. Također mislim da će svjedočenje Karadžića, koji će sada spašavati svoju kožu, doprinijeti tome da pravda bude kompletnija.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik hapšenje haškog optuženika Radovana Karadžića doživljava kao jednu vrstu rasterećenja u vezi sa cjelokupnom situacijom u Bosni i Hercegovini.
Nemam nijednu dilemu što se toga tiče i mislim da je to sigurno jedna dosta relaksirajuća situacija vezana za poziciju Republike Srpske. I činjenica da je upravo zbog skrivanja Karadžića i ostali optuženih Republika Srpska u prošlosti bila izložena silnim pritiscima i očekivanjima i međunarodne zajednice i organa Bosne i Hercegovine da se desi ovo hapšenje.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nije učestvovalo u operativnim aktivnostima vezane za lociranje i za hapšenje Radovana Karadžića.
MUP Republike Srpske po saznanju o hapšenju Karadžića preduzeo je mjere zaštite pojedinih osoba i objekata. Štite se vjerski objekti kao i objekti međunarodnih organizacija. Prisustvo policije pojačano i na ulicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nakon hapšenja bivšeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića otvara se pitanje kakve su bile njegove veze i kontakti sa političkim subjektima u Crnoj Gori tokom ratnih 90-ih. Poznato je da je Radovan Karadžić rođen u selu Petnica u opštini Nikšić, ali je kao 15-godišnjak napustio Crnu Goru i preselio se u Sarajevo. O političkim i ličnim vezama Karadžića sa Crnom Gorom u prilogu Srđana Jankovića.
Rođen 45. godine u Petnici, kraj Šavnika, nakon završene osnovne škole Radovan Karadžić se preselio u Sarajevo, gdje je ostao do kraja rata u Bosni i Hercegovini, kada je nestao nakon podizanja optužnice za ratne zločine pred Haškim tribunalom. Tokom 90. godina, kada je postao lider bosanskih Srba, nisu zabilježene Karadžićeve zvanične posjete tadašnjim najvišim crnogorskim državnim organima. Prema riječima Miodraga Iličkovića, tadašnjeg pripadnika antiratnog pokreta u Crnoj Gori, bez obzira na nedostatak zvaničnih posjeta, politički odnosi Radovana Karadžića i njegove stranke sa tadašnjim partijama u vlasti i opoziciji u Crnoj Gori su bili kompleksni i kontakti su postojali.
Znam da su neke delegacije političara išle na Pale, onako, to je bilo posjeta tipa ajdemo da opalimo po jedan počasni platun po nekome zabavištu, školi, pekari ili stambenoj zgradi i tako dalje. Znam da su se tamo i medalje dobijale. Ali bilo je uzvratnih stvari. Koliko se mogu sjetiti, Radovan Karadžić je dolazio u Bijelo polje, dobio je prvu nagradu na Ratkovićevim večerima poezije, to je bilo vrijeme jedinstvenog DPS-a, čak i oni koji ga nisu zvanično primali, koji se danas mogu braniti sa time da ga zvanično nisu primali. Ne sjeća se da su se nešto bunili protiv njega i protiv te politike.
I Novak Kilibarda, nekadašnji lider prosrpske narodne stranke, potvrđuje tijesnu saradnju Radovana Karadžića sa srpskim strankama u Crnoj Gori. Kilibarda kaže da je Radovan Karadžić imao i snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Sam sam bio predsjednik Narodne stranke i prije rata održao sam toliki broj govora po hercegovačkim i bosanskim gradovima. Poznat trojka Karadžić, Rašković, Kilibarda. Kad izbio rat, nijesam ja više sarađivao s Radovanom Karadžićem, a zvanična vlast kakvu je imala, kakve je imala odnos s Karadžićem, to vi pitajte zvaničnu vlast. Onog mjeseca kada je haška optužnica raspisana protiv Karadžića, i ja sam jasno izjavio da mu poručujem da spakuje kofer i da ide u Prag.
Od momenta Karadžićevog bjegstva od haškog tužiloštva, crnogorska policija je u više navrata pretresala objekte u kojima žive rođaci Radovana Karadžića, tražili dokumente ili bilo kakve tragove koji bi upućivali na mjesto skrivanja Karadžića. Spekulisalo se da se one nalazi u manastirima u Crnoj Gori ili u blizini granice Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Srpski pjesnici iz Crne Gore i pripadnici prosrpskih političkih stranaka, ljudi bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, su organizovali svega jedan javni protest u Petnici, rodnom mjestu haškog optuženika, u julu 2001. godine, gdje mu je data neskrivena podrška.
Ne može srpstvo umrijeti.
Ja mislim da će biti i poznati svevremeni Karadžić. I da kažem za Srpsku narodnu stranku, on je mučenik jednog za slobodu mučeničkog naroda.
To čuje Radovan, jer je on tu, evo ga među vama. Ali nije obrijao glavu, kako kažu, niti nosi mantiju.
Traže da mi sami Srbi, kao posljednja bagra, isporučimo onoga koji bijaše najneviniji i najhrabriji među nama.
U maju 2005. godine preminula je Jovanka Karadžić, majka Radovana Karadžića. Sahrana je održana u Nikšiću, a mitropolitan Filohije je iznio sljedeći stav.
Majka Jovanka spada među one majke među koje spada majka Jugovića.
Bliski rođaci Radovana Karadžića koji žive u Crnoj Gori nisu željeli tokom dana da daju izjave novinarima povodom hapšenja. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Kakva su partijska reagovanja u Podgorici, još nema reakcije DPS-a na hapšenje Radovana Karadžića, dok u koalicionom partneru Socijaldemokratskoj partiji kažu da je dobro što će pravda biti zadovoljena i što je Srbija konačno počela da ispunjava svoje međunarodne obaveze. Liberalna partija ocjenjuje da je pravda spora, ali dostižna, dok su reakcije prosrpske opozicije kreću se od žala do uzdržanosti. Bilježi Biljana Jovićević.
Vladajuća demokratska partija socijalista, koja je i 90-ih bila na vlasti i dio Miloševićevog projekta sve do 97. godine, do momenta slanja ovog izvještaja nije se oglasila povodom hapšenja Radovana Karadžića, niti smo mogli dobiti nekog od njenih zvaničnika. Sa druge strane, u njenom koalicionom partneru Socijaldemokratskoj partiji, koja se tada protivila ratu, kažu da je dobro što će pravda biti zadovoljena i što je Srbija konačno počela da ispunjava svoje međunarodne obaveze, što će doprinijeti i njenim integracijama, ali i integracijama cijelog regiona. Portparol Raško Konjević.
Važno je da pred Međunarodnim sudom za ratne zločine bude dokazana krivica koja bi značila barem malu satisfakciju za sve one zločine i stradanja koja su se desila bošnjačkom narodu u Bosni i Hercegovini. Stradanja Srebrenice i Sarajeva simboli su uništavanje jedne zemlje i naroda.
U opozicionom pokretu za promjene kažu da je veliko pitanje zašto se Srbija baš sada odlučila za hapšenje Karadžića, potpredsjednik Goran Batričević.
Ukoliko je to želja Srbije da nastavi još jače i još brže putem evropskih integracija, a samim tim i da omogući bolji život svojim građanima, ukoliko je to želja Srbije da poboljša diplomatski stat u vezi očuvanja Kosova, onda je to potpuno opravdano. Mi mislimo da bi se čak i Radovan Karadžić sa tim složio.
I Dobrilo Dedejić, portparol Srpske narodne stranke, razmišlja o motivima Srbije da baš sada uhapsi najtraženijeg haškog bjegunca i dovodi to u vezu sa pozicijom oko Kosova. Ali, za razliku od Batričevića, razočaran je odlukom srpske vlasti koja, po njegovom sudu, postaje marionetska vlada Zapada.
Vrijeme koje je pred nama nudi novu mogućnost erozije državnih kapaciteta i teritorije Srbije, što neće biti dobro ni za Srbiju, ni za cjelokupan srpski narod. narod i nažalost zbog ovakve odluke vjerovatno će ispaštati kompletna region.
Reakcije ostalih prosrpskih stranaka u Crnoj Gori su suzdržane. Za predsjednika Narodne stranke Predraga Popovića, partije koja je 90-ih prije cijepanja tijesno sarađivala sa Radovanom Karadžićem, njegovo hapšenje ima značaja isključivo sa aspekta činjenice da na taj način Srbija otklanja posljednje prepreke ka ubrzanoj integraciji u Evropsku uniju.
To je jedina važna činjenica koja proizilazi iz obaveze koju je Srbija preuzela potpisom na Dejtonski sporazum i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Sve ostalo spada u domen emocija.
U Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da politička javnost u Crnoj Gori mora sa izuzetnim senzibilitetom i odgovornošću govoriti o hapšenju najtraženijeg haškog bjegunca zbog toga što je rođen ovdje. Vasilije Lalošević kaže da kada se o tome govori pojačanim tonalitetom postoje značajne interakcije kako za unutrašnje odnose u Crnoj Gori, tako i regionu.
Ovo hapšenje se ne može podvesti samo pod proces suočavanja sa prošlošću, već i u procesu sagledavanja i drugih uglova zbivanja, jer se može otvoriti i pitanje djelovanja i obećanja i preuzetih obaveza od strane nekih visokih zvaničnika i predstavnika međunarodne zajednice u BiH tokom rata.
Na drugoj strani predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković bez dileme pozdravlja ovaj čin koji šalje važnu poruku.
Njegovo hapšenje i njegov izlazak pred sud za sve nevjerne tome treba da potvrdi da je pravda dostižna, koje god nekad spora, i da taj čovjek treba da izađe pred sud i odgovara za mnoga bezbrojna zlodjela koja su učinjena za vrijeme tog užasnog rata u Bosni i Hercegovini.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju bloka o hapšenju Radovana Karadžića, šta o svemu javljaju svjetski mediji. Oni i dalje pod oznakom hitno izvještavaju o hapšenju Karadžića kao jednog od najtraženijih bjegunaca na svijetu. Detaljnije Iva Martinović.
BBC i CNN u opširnim izvještajima od sinoć podsjećaju na optužbe i Karadžićevu ulogu u genocidu u Srebrenici. Britanski Reuters podvlači da je hapšenje bivšeg lidera Srba u Bosni bio jedan od najvažnijih uslova za put Srbije prema Evropskoj uniji i da je do njega došlo uoči sastanka ministara spoljnih poslova na kojem će se raspravljati i o odnosima sa Srbijom. Agencija podsjeća da je potraga za Karadžićem trajala još od 97. godine i navodi da bivšeg predsjednika Republike Srpske do danas mnogi smatraju spasiteljem i herojem kojeg progone strane sile. Francuski AFP navodi da do hapšenja Karadžića dolazi manje od mjesec dana nakon hapšenja Stojana Župljanina, što je još jedan uspjeh proevropskih vlasti u Beogradu. I svi vodeći dnevni listovi i elektronski mediji u Slovačkoj, Češkoj i Poljskoj opširno izveštavaju o hapšenju Radovana Karadžića. Ono u što niko nije verovao 21. jula postalo je stvarnost, piše češki internet dnevnik. Slovačka pravda ocenjuje da je ovo hapšenje krupan korak Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Američki AP Karadžića naziva arhitektom masakra u Bosni i Hercegovini i jednim od najtraženijih begunaca u svetu koji je dugo izbjegavao pravdu. New York Times na naslovnoj strani također podsjeća na ulogu Karadžića u ratu u Bosni i ratnim zločinima. Hapšenje bivšeg lidera bosanskih Srba glavna je vest i ruskih elektronskih medija. Državna televizija Rusija u opširnom izveštaju ocenjuje da je Karadžić bio kost u grlu Brisela i Vašingtona i da je bio moneta za potkusurivanje između Beograda i Evropske unije. Ruski analitičar Vjačeslav Nikonov je za TV Rusiju izjavio da je odluka doneta kako bi se razrešile protivrečnosti sa Evropskom unijom, pre svega povodom mogućeg članstva Srbije.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I do kraja emisije aktuelna politička scena u Crnoj Gori. Jučerašnji radni dan parlamenta ostaće upamćen po svojevrsnom rekordu skupštinske većine, koja je za oko sat uspjela da okonča načelnu raspravu o 35 zakona. Opozicija koja bojkotuje rad skupštine i danas žestoko negoduje. O tome Esad Krcić.
Reagujući na jučerašnje brzometno okončanje načelne rasprave o čak 35 zakonskih prijedloga, predstavnici opozicije su se danas obratili javnosti. Iako bojkotuju rad parlamenta zbog prekida direktnih prenosa zasjedanja, opozicioni poslanici ipak kritikuju rad svojih kolega iz skupštinske većine, koji su za oko sat vremena uspjeli da prođu čak 39 tačaka dnevnog reda. Poslanik Srpske narodne stranke Novak Radulović ima konkretne prijedloge za maksimalnu valorizaciju parlamentarnog učinka.
Takvih sprintera ne poznaje ova planeta. I ja predlažem da oni kolektivno pođu na olimpijadu, da pokupe zlatne medalje iz svih sprinterskih disciplina u atletici i da tako obogate riznicu
Crne Gore. Ovaj podatak je za rubriku Vjerovali ili ne i za Guinnessovu knjigu rekorda. To je, uvažena gospodo, potpuni kolaps, potpuno bankrotstvo savjesti i odgovornosti. Kolaps odgovornosti prema parlamentu, sunovrat parlamenta i bezočno ruganje ulozi parlamenta kao najvećeg zakonodavnog organa.
Ocjena koja se najčešće mogla čuti je da jučerašnji događaj predstavlja puč i uvođenje diktature. Poslanik Pokreta za promjene Srđan Brajević.
Zakonodavni ili skupštinski puč i zavođenje diktature sofisticiranim sredstvima i uvođenje diktature na mala vrata, zavođenje diktature drugim sredstvima. Umjesto evropskih zakona i evropskih standarda, njihovog usvajanja i njihove primjene, imamo zavođenje diktature drugim sredstvima na ovim crnogorskim prostorima. O toj činjenici, koliko je danas i sutra, obavijestit ćemo predstavnike evropskih institucija u Crnoj Gori, predstavnike Evropske komisije, Savjeta Evrope, Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i predstavnike diplomatskog kora.
Izraz puč upotrijebio je i Aleksandar Damjanović, poslanik Socijalističke narodne partije, ali zbog sasvim drugog razloga.
Juče se u Skupštini Crne Gore desio svojevrstan puč. Naime, predsjednik parlamenta i predsjednik Socijaldemokratske partije, gospodin Krivokapić, je na mala vrata, mimo svih regula, mimo poslovnika, uveo predstavnik jednog sindikata i pokušao da od njega napravi svoj privatni sindikat kako bi fingirao sve ono što se desilo u Skupštini. To se desilo u istom danu kada je drugi predstavnik Socijaldemokratske partije, član njihovog pravnog savjeta, gospodin Martinović, kao ovlašteni advokat podnio krivične prijave protiv reformskog krila sindikata. Imate situaciju da se protiv jednog sindikata iz jedne partije pišu prijave, a da se drugi sindikat protežira i uvodi na mala vrata u Skupštinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I posjetit ćemo se najvažnijih vijesti. Istražni sud je u Beogradu Milan Dilparić potvrdio je da je noćas saslušao Radovana Karadžića, ali nije iznio detalje objasnivši da je riječ o službenoj tajni. Karadžić je smješten u pritvorsku jedinicu specijalnog suda gdje će ostati do isporučenja Hagu. Branilac Radovana Karadžića Svetozar Vujačić najavio je da će uložiti žalbu na rješenje o ispunjenju pretpostavki za izručenje njegovog branjenika tribunalu u Hagu. Glavni haški tužilac Serge Bramerc odgodio je za danas planiranu u posjetu Beogradu u pisanoj izjavi čestitao je vlastima Srbije, ocjenjujući da je Karadžićevo hapšenje ključno postignuće u saradnji sa Međunarodnim sudom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozdravio je vijesti iz Beograda. To je istorijski trenutak za žrtve koje su čekale 13 godina da Radovan Karadžić bude izveden pred lice pravde, izjavio je Ban Ki-moon. Čestitke stižu i od visokog predstavnika Evropske unije Javiera Solane koji kaže da je danas dan za pravdu na Balkanu, a za novu vladu Srbije da je dokazala privrženost evropskim vrijednostima. I Bijela kuća pozdravila je hapšenje Radovana Karadžića uz ocjenu da je to važna demonstracija odlučnosti srpske vlade da sarađuje sa Hagom. Suđenje Radovanu Karadžiću mora biti nepristrasno, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova, optužujući Haški tribunal da je često neobjektivan. Hapšenje bivšeg lidera bosanskih Srba isključivo je unutrašnje pitanje Srbije, navodi se u saopštenju ruskog MIP-a. Za danas bi to bilo sve, poštovani slušalci. Studija u Pragu, pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji, do slušanja.